Známe hosty.
Litomyšlský výtvarník Jiří Dudycha ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Dobrý den.
Dobrý den.
Už jsme se delší dobu neviděli, já jsem moc ráda, že vás tady takhle solově mohu přivítat, protože vy spíše mi pomáháte tím, že zvete různé výtvarníky a umělce z celých východních Čech k nám do vysílání pravidelně, ale dnes skutečně stojí za to pohovořit si jenom s vámi, a to i proto, že jste oslavil nádherné kulaté narozeniny. Tak ještě jednou vás tady vítám a přeji všechno nejlepší.
Děkuju.
Jsou to 70. narozeniny. Já už jsem tady vám říkala, že kolega nechtěl věřit. Není to nic, čím bych vám chtěla udělat radost, ale skutečně vy vypadáte tak na o 10 let méně. A kolega mi říkal, ať se vás zeptám, jak to děláte. Že by taky eventuálně chtěl takhle vypadat ve vašich letech.
Nemám na to recept. Nemám, spíše to náhoda asi, no.
Máte to v genech?
Nejspíš, jo, i když naši rodiče nebyli nějak, že se vysokého stáří. No, ráno trochu cvičím samozřejmě, protože to by asi nešlo, a pokud to není zamrzlý, tak plavu ráno ve studené vodě.
No tak, ale... a pak říkáte, že nevíte, čím by to bylo vážně.
No, strašně dám, to už je desítky let.
A to chodíte někam do bazénu?
Já mám na zahradě bazén, no a když už to zamrzne, tak to se nechá říznout, že o tenhle tak ne, no. Tak studenou sprchu, a jinak zase už pak v únoru nebo tak někdy, až přejdou mrazy, tak...
Tak se osmělíte.
No, já to mám tak těch 15 kroků z postele, z ložnice, tak je to celkem příjemný. No,
to nevím tedy, jestli to je příjemné, ale možná, když si člověk na to navykne, takže potom ano, že už vám to chybí.
Postupně, ale má to tu chybu, že se to pak stane normální. A když někdy jsem línej a nejdu si zaplavat, tak ten stav celkově je horší. Jo, takže,
už jako to není droga, ono, no, nejste dostatečně osvěžen. A nejdřív cvičíte, pak jdete do toho bazénu.
Si zaplavu, no. Pak co jeden dělám, no a utkám do kola.
A co vaše strava? Máte nějakou vyváženou stravu, tak jaká by měla být? Nebo dobrou kuchyni, dobrou kuchařku
doma?
No,
mám manželku, perfektní kuchařku, ale já jsem masožrout, takže každý den aspoň trošku masa musím mít. A jinak vyváženýho nemám nic. Večer, když to vyjde, tak z koníčku červenýho, to jo. Ale ne kvůli zdraví, ale a chutná mi to, no, tak se jako skončí den.
Máte někdy takové období, my jsme se tady o tom bavili, když tvoříte něco velkého a jste v takovém zaujetí, že zapomenete jíst i skočit třeba do toho bazénu a dát si večer sklenku červeného?
No, na tu sklenku nezapomenu většinou, na bazén taky ne, ale s jídlem někdy je to horší, no. Tak
vás musí manželka volat a pojď už prosím tě, už to budeš mít studený.
Jo, no.
Funguje to takhle. Za chvíli pohovoříme o novinkách, které chystáte, o výstavách, o lidech kolem vás, možná zaspomínáme i na vaše mladá léta, když máte to výročí, souhlasíte?
Jo, jsem pro.
Budu se těšit.
Máme hosty.
Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice máme výtvarníka Jiřího Dudychu. No a vás, pane Dudycho, většina lidí poznává podle vaší práce, když ve výloze vidí nějaký krásný ozdobný bílý hrneček nebo vázičku se zlatým lemováním, nějakým tím zlatým drobným jablíčkem nebo něčím jiným, tak si řeknou, to je Dudycha. Souhlasíte s tím, nebo byste ještě to nějak upřesnil?
No, ano, je to tak, až mě to někdy trošku vadí, protože dělám ještě i jiné věci. No. A to je takové, dlouho jsem to dělal, ona ta bílá je technicky hrozně obtížná. A tak jsem si s tím hrál, začalo mi to sedět docela a no, ještě to pořád dělám a dělám i zelenou a modrou a jiný záležitosti.
Už ale taky. Ta bílá přivládá.
Tohle je taková typická, stále. Ano. A někdy ji dělat tak, jako je potřeba, aby to pokračovalo. Prostě ještě ji nemám vyčerpanou. No. Mm-hmm. A už teda
Ale měníte to trošku, ty tvary? Nebo,
no určitě,
nebo,
ano. No. Až říkají, že až hodně, jakože jsou pořád nový a nový, takže ateliér občas je z toho špatný, že zase musí dělat nový formy. A...
Ale jinak, no. Jakmile je forma hotová, tak už na to máte lidi a ti už dělají sériově
no,
to,
tak
co potom dodáváte.
No, dělají pár kousků, ale pod mým dozorem přímo, takže forma bývá na základní tvár a pak detaily, tam je skoro originál každý kousek. Tam mají volnou ruku. Musí to být teda vyjadřovat mě, že jo,
to se daří, no.
Používají lidé třeba ty vaše servisy i na pití jako spotřební zboží, nebo spíše si to dávají někam do vitríny?
No, říkají, že do vitríny, ale já každého upozorňuji, že to je spotřební, že to má atesty, že to může jít do myčky. A, no, je,
no jo, to dneska lidi vyžadují.
Ale je tam trošičku, co se týče designu, tak když je to čistě spotřební, tak tam je v první řadě funkce, že jo? Prostě z toho musí dobře pít a tak dále. A tohle je tak trochu na výjimečnou příležitost. To plánuju, že ne každá kytka se do té vázy hodí, je to na určitý druh. A ne z každého hrnku se úplně dokonale pije, musí ho držet tak, jak aby to šlo, ale tam jsem tohle trošku nadřadil nad funkci, protože je to pro příležitosti výjimečný, no tak si večer sednou, zapálej si svíčku a dej si kafe, že? Nebo čaj, nebo tak. A v něčem jiným, než tedy v tom každodenním, ona totiž dneska je i v restauracích a tak, ten design je na docela vysoký úrovni, jo, takže neříkám, že by ty mý věci byly lepší, to v žádném případě, ne, ale chtějí být jiný, no.
A jak jste hovořil o té bílé barvě, že je to náročné vyrábět právě hrníčky a vázičky a všechny tyto ozdobné věci bílou barvou, popište nám ten proces jednoduše, jestli to jde.
No tak jak je to vlastně jako, jak je to glazura, to znamená, že to je v podstatě sklovina, která se v určité fázi nastříká nebo naleje na ten předmět a ten se potom vypálí na vysokou teplotu a buď to vyjde nebo nevyjde. No, někdy to má kás, někdy, ale to už se musíme prostě umět. Je u toho dost věcí, které se musí vyřadit, proto to málo kdo dělá, jo, protože to
popraská různě, nebo tam
ne,
jsou šmouhy.
Spíš to má
nebo
takový tečky a takový všechny možné záležitosti. A někdy jsou dokonce hezký, no, ale
A je fakt, že ta bílá barva je tak čistá, že by to nemělo nic kazit.
Ne. A u těch malých kousků tam to jde tak jako, ale když dělám nějakou plastiku větší třeba, ale dělal jsem až skoro přes 3,5 metru a takové věci, tak tam stačí malá chybička a už to je dost průšvih, už to musí znova do ohně a tak.
Ano, my jsme tady teď hovořili o těch vašich spíše spotřebních věcech, ale vy děláte i obří plastiky a další záležitosti, o kterých třeba lidé tolik nevědí, protože ve výlohách obchodů se na ně nesmějí, ale je to velmi zajímavá práce. My se podíváme tady na internetu, popíšeme za chvíli našim posluchačům vaši práci a pokud byste měli ještě jakýkoliv dotaz na našeho hosta Jiřího Dudichu, není problém se zeptat, vysíláme jako vždy živě.
Máme hosty.
Díváme se tady na internetové stránky www.dudicha.cz, kde je mnoho velmi zajímavých informací, ale především obrázků, fotografií jednotlivých děl Jiřího Dudichy. Jiří Dudicha je tady u nás ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. A dívám se tady na vaši plastiku Kráska a zvíře. A tady ta věc krásná byla ohodnocena jako nejlepší plastika. Kde to bylo?
To bylo v takovém zvláštním městě, jmenuje se to Perm a je to někde za Uralem, já jsem tam v životě nebyl a byla tam celosvětová soutěž v baletu. No a tak si tady velvyslanectví zase nějak, já nevím, jak mě objevili, vytipovalo několik výtvarníků, který se zúčastnili prostě ty výstavy. No,
soutěže, dá se říct, nebo výstavy.
Výstavy, bylo to, pak to dražili a uspělo to, no, celkem. Ale to daleko hrozně. No.
Jak je to velké, ta plastika? Popište ji
asi
trochu.
Asi 130 cm. Je tam náznak ženské figury, ale já tyhle ty figury nedělám jako ženskou, já na to mám takový povídání prostě, když ta žena přijde večer z nějakého hezkého večírku nebo od někať. A ještě na to vzpomíná a už ví, že to nebude, už jste na takovém tom přelomu a sundá si šaty a odhodí je, tak ty, když letějí dolů, anebo když je položí, tak ještě v tom jakoby pár vteřin je, jo. I ty její vzpomínky. No a na to téma teda to tyhle figury dělám. No.
A to máte takhle vždycky, když vyrábíte nějakou plastiku, tak má každá nějaký svůj příběh, nebo ten moment dokážete popsat?
Má, no. Skoro jistě, nebo je to nějaký pocit, taky to se nedá třeba. Ono, když to jde říct, tak to nemá smysl dělat, že? To se musí vyjádřit nějak jinak, ale mám to dost často, no.
Ty plastiky jsou poměrně velké, jedna z nich je největší, která pak to je, kterou máte na svém kontě.
No tak vůbec největší je ta křížová cesta, ta se skládá teda z těch zastaveních, ta je asi 8,5 metru, ale souvisí to spolu, ale ty jednotlivé zastavení, ale není to jeden kus. Jeden kus je pravděpodobně Peřeje se to jmenuje, je to v rybářství Litomyšli, tam je SRO rybářství, velký, pěkný, a nechali si tam udělat fontánu, no, tak to je na téma mořské hlubiny a leknín a tak. A chtěli, tam jsem řešil problém vodu, že jo, voda se kazí v těch, jak to cirkuluje, a tak jsem to opravdu zmenšil tak, vypadá to, že i tam teče dost, a je to, v obsah je 5 litrů. Aha. Tak jsem jim říkal, tak kdyby někdy měli nějakou oslavu, tak i slihovice třeba by v tom mohla cirkulovat.
A to je pravda, 5 litrů, to by se dalo zvládnout, nebo víno dobré, šampaňské.
Musel by to doplňovat, no.
Ještě se jim to nepovedlo
zrealizovat. Nemám zprávy zatím, ale líbilo se jim to, no.
O dobré nápady u vás rozhodně nouze není. Měl jste představu o tom, co byste chtěl dělat už v mládí, když vám bylo, dejme tomu, přes 20, 30?
No, když jsem byl ještě míň, tak jsem chtěl být samozřejmě námořník.
No jasně, popelář.
No a tak. No, ale kreslil jsem od malička hodně. Chtěl jsem malovat. A protože v tehdejší době škola s mým původem nepřipadala v úvahu, tak táta rozhodnul, říkal, no tak kdybys někdy dělal keramiku, tak budeš potřebovat umět rozumět elektrice, pecím. No a tak jsem studoval elektriku a pak jsem taky se učil mašinfírou na chvilku na elektrický trakci, což byla novinka tehdy, a svářeč tlakových nádob jsem byl a byl jsem nastřelovač expanzními náboji.
Cože jste byl?
Nastřelování expanzními nástroji, to je prostě, střívají se takový řebíky do betonu a na to se něco nechá uchytit.
Nastřelovač expanzivními nástroji.
Zajímavé. To bylo těžký zkoušky, protože to byl Báňský úřad, že jo, to bylo střelná jako záležitost. No.
A mezi tím jste stíhal i ty plastiky nebo
mezi
nějaké
tím
drobnosti?
Spíš jsem maloval a potom my jsme s klukama, s kamarádama dvoma měli takovou partu a oni říkali, no tak já budu slavný muzikant, ten jeden dobře hrál, druhý chtěl být spisovatel, a já jsem, než jsem stačil říct, co to říkal, no tak ty budeš dělat keramiku, samozřejmě sochařinu, no a už to bylo, no a pak se to postupně rozběhlo, no a 69. jsme měli výstavu ve Smetanově domě, úplně první, to začalo jako takovým skoro průšvihem, no, nebo ne průšvihem, mě právě kamarádi slíbili, že mi tam zahrajou, a oni se rozpadli 2 dny předtím, ta kapela.
Tak to bylo docela
smutné. Tak jsme tam, bylo nás několik výtvarníků, čekali jsme, že někdo přijde a dlouho nic. A pak najednou šli takový 3 vážný pánové po schodišti nahoru a já jsem vyběh a co je roztřesaný, jsem je vítal a omlouval jsem se, že teda hudba nebude, ale jinak, že se můžou podívat. A oni se tak na mě koukli a říkali, no my jsme šli kvůli té muzice, tak to mi ani nepůjde. Otočili se a šli pryč.
To byl váš první
zážitek. To byl první kontakt, no a opravdu teda, pak začali chodit lidi a bylo to úspěšný nakonec. No,
nenechal jste se odradit, to je dobře. Začátky jsou zkrátka těžké.
Máme hosty.
Výtvarník Jiří Dudicha z Litomyšle je u nás na návštěvě ve studiu Českého rozhlasu Pardubice, tak si tady povídáme o životě a taky o tom, že všechno zlé je nakonec k něčemu dobré. A my jsme se dostali teď trochu do historie vašeho života, k vašemu tatínkovi, který byl také vyhlášeným umělcem. A on co vyráběl konkrétně?
No, on to měl pestrý taky začátky hodně, protože byl, nejdřív se ho děda nechal učit ševcem, pak tesaře, a pak muzikantem profesionálním, a furt nějak se nemohl usadit, tak pak se naštval a poslal ho do Slovensko, do Modrý, do známého keramického centra, aby tam študoval, no a Jemu se to líbilo, protože měl i tady nadání a absolutní sluch hudební a tak. A pak přišel slovenský štát, tak on zase se vrátil do Litomyšle a s pár lidma založil litomyšovskou uměleckou keramiku. No, z začátku se drželi těch vzorů ještě teda ze Slovenska, ale pak se to postupně počeštilo a v nejlepších letech měl nějakom 35 zaměstnanců a jezdili tam z Umprumky z Prahy v letě na stáže a tak.
A právě no, proto jste pak dopadl.
No, pak dopadl.
A on dopadl, také
pak,
dopadl,
no,
dopadl.
On pak dělal na kolejích, podbíl Pražce a tak. A já teda, jak si to nešlo, že jo, nějaká škola, no a ale říkal, že mi to poradí a že on se vypracoval taky, jako že to bude a některý lidi, kteří kdysi byli proti němu, tak zas mě učili věci, které řemeslný, že jo, a tak.
Že měli špatné svědomí, myslíte?
No, pak jsem jezdil se do Prahy za známýma vytvarníkama, tak u nich jsem studoval víceméně soukromně, no a pak se to rozběhlo a šlo to. A někdy v 82. jsem šel na volnou nohu, to jsem mě vzali do svazu, to bylo obtížný hrozně.
Ano, v 84. to no, asi málo, kdo si mohl dovolit.
To bylo obtížný, tam bylo uchazečů tak kolem 60, je to jednou za dva roky a poprvé mě vyhodili samozřejmě, tak jsem to domů.
A to bylo někde na úřadě, na jaký
úřad? V Praze, tam výtvarná komise o tom rozhodovala, no. Kvality, jo, se porovnávali, že jo. No, táta z toho, já jsem byl celý skoprňovej, táta z toho měl říkal, to je dobře, to jo. Tak teď si budeš pokračovat, tak to bude dobrý. No. No, za dva roky jsem se zas přihlásil a vzali nás asi 5 z 60. Takže to bylo uznané na úroveň jako vysokoškolského studia výtvarného, no a mohl jsem být výtvarníkem na volný noze. Mm-hmm. Každý rok teda jsem, když tak jsem dostával další razítko, že teda ještě můžu dělat, ale oni, co se týče keramiky, tam zase takový problém nebyl. To měli problémy třeba, co dělal grafici s plagátama, když trošku zlobili, tak nedostali razítko.
A bylo po srandě.
No, to ví, no.
No, ale jak jste to potom dělal s odbytem, protože přece jenom nějakým způsobem
no,
jste se živit musel.
Jasně, a to jsem dával do galerie díla tehdy. Aha, no, a tam zase dali komise a když komisaři kejli, že ta věc má určitou hodnotu. No a když se prodala, tak jsem dostal honorář. No. Mm-hmm. A pamatuju si na první honorář, to bylo 32 korun.
Za co pak to bylo?
32 za takovou vázičku. A tu tehdy schválili a tak jsme s manželkou si říkali, no, tak to musíme nějak oslavit, že? Protože no a tak jsme si za 28 korun koupili šampaňský a 4 koruny jsme hodili do kasičky pod strom republiky. A považovali jsme to tak jako, že to je spravedlivě rozdělený, no.
Byl důvod a, velký k oslavě tenkrát.
No, bylo to krásný, no.
A ještě to mělo nějakou dohru? Já jsem vás přerušila.
No potom vždycky pošťačka se nesla, no, jsem bydl v činžáku na schodech, křičela, pan Rucha, zase tady máte peníze, že jo? A oni to posílali třeba 15 korun, nebo
no, prostě
to
za
nebyly žádný sumy, ne, a tak pak to jsme to udělali nějak poštou, už se to posílalo, už to bylo blbý celý, ale že by se z toho nechalo nějak zbohatnout z začátku, ne.
To rozhodně ne.
To bylo a dost dobrodružný, že jo, když vyházeli, měl jsem výstavu domluvenou a když tam odsaď vyřadili pár věcí, těch hlavních, což se taky někdy stalo, no tak bylo po výstavě. No,
a proč je vyřadili?
No, to malíři rozhodli, že třeba to nemá uměleckou hodnotu, ta plastika, ačkoliv, no, prostě.
Tak to bylo.
Tak to bylo, no.
Teď máme rok 2011, vy máte na kontě mnoho, mnoho výstav a novinky, o kterých bychom mohli si popovídat za chvíli.
Máme hosty.
Jiří Dudycha ve studiu a na telefonu paní posluchačka. Pěkný den vám přejeme.
Dobrý den.
Dobrý den. Já pocházím kousek od Litomyšle, takže pana Dudychu už znám hrozně moc dlouho. Chtěla bych mu moc popřát k jeho krásným narozeninám a jako k jeho pracovním úspěchům. Já jsem jeho velkou obdivovatelkou a jako chtěla bych jenom říct, kdo umí, ten umí. No. My ostatní prostě jenom koukáme.
No, já vám děkuju za přání. No, udělal jste mi radost.
Určitě
jako
máte.
Já už
Máte doma vystavené nějaké pěkné věci od pana Dudy?
Mám barkousku od něj. A jako já Litomyšle jsem vždycky měla hrozně moc ráda, takže a dole v té galerii, tam jsem nikdy nezapomněla se jít podívat. Takže vám přeju moc úspěchu.
My děkujeme za zavolání.
Děkujem.
A ať se vám daří také. Naschledanou.
Tak jo, děkuju, naschledanou.
Naschledanou.
Jestli pak jste slavil nějak bouřlivě sedmdesátiny. Ne.
Já jsem mám rozdělaný ty plastiky a nějak jsem a manželka má rodila trochu. A tak jsme vymysleli, že příští rok uděláme nějakou větší výstavu a bude to 71. Že už to jako bude sicher těch 70.
Že jste je zdárně přežila, zvládnul. Je to teď pro vás nějaký jiné, nemyslím teď úderem 70. narozenin, ale vůbec ta současná doba, rok 2011, celé to období porevoluční, jak se cítíte jako umělec?
No, je to horší. Je taková určitá nejistota, nemůžu říct, že by se mi nedařilo, jako je to v pořádku, ale prostě ještě před pár lety si lidi koupili něco třeba jenom sobě pro radost nebo druhýmu. Jo, maličko ostvázu, hanek, reliefek. A to už teďka o hodně víc přemýšlej, jestli koupit, nekoupit. A co se týče lidí, kteří si můžou dovolit koupit nějakou realizaci ode mě větší, těch je taky dost a jsou, tak přeci jenom jsou takový znejištění, jak to bude, co bude, jo, je to trošku tak zvláště nejistý a já si myslím, že se o tom moc mluví, že to bude blbý, víc než třeba to tak blbý nebude, jo, já zatím...
No, tak jste optimista založením?
Jsem optimista určitě, no. Já už jsem tolikrát to měl blbý, že vždycky zase pak to bylo dobrý, takže určitě to bylo dobrý.
A bylo někdy takové období ve vašem životě, když teď se tak ohlížíte, kdy to bylo úplně nejhorší, když jste si říkal, že s tím budete muset skončit?
No, to právě, když mě nevzali do toho svazu, protože jsem vlastně nemohl se zúčastňovat výstav a tak dále. Já jsem dělal dál, že jo, ale to mě docela vadilo. No a potom v jednom době, to jsem teda dost jako marodil, to jsem dělal křížovou cestu novou pro kostel Budislav a to byl...
To byly ty ruce?
No, to byla taková fuška, že opravdu teda...
To jste se upracoval.
No,
prostě. Jste jako to přehnal.
No, hodně, no to nešlo. To bylo 12 zastaveních a ty se museli kontinuálně udělat, jinak by to bylo v jiný náladě už, kdybych, jo, tak já jsem to musel vymyslet a pak na tom týden se mnou dělali v ateliéru, no a už jsem vlastně musel, oni ráno přišli do práce a byli přesvědčeni, že už všechno vím, no, já jsem kolikrát nevěděl, nebo
jak.
Nevěděl úplně jistě, že jo, to je, tam totiž je ten problém, že z toho musí vyzařovat jistota, takový opravdu, jo, ty lidi tam chodí proto, aby všechno mělo řád a bylo v pořádku, čili kdybych já měl nejistotu, tak to se tam promítne, citlivější lidi by to poznali a to jsem nemohl.
Do Budislavy bychom se mohli přijet podívat na to.
Je to celý kostel novej, no.
No, vy tady budete mít, nebo vy přivezete ještě těsně před Vánoci paní architektku, je
ano,
to tak?
Ano, ta to vymyslela celý a dohlížela na stavbu a zadala mi křížovou cestu jako velikou zakázku, že jo. A kolem toho je zajímavá historie další.
To si určitě povíme, tuším 20. prosince 20. tady ano. Budete s paní Janou Vohralíkovou, tak to se budeme moc těšit. No a co děláte teď momentálně před Vánocemi?
No tak teď jsme dělali výstavu, my vždycky děláme předvánoční výstavu, Vánoce u Dudychů. No, tak jsem něco připravoval. 1. prosince máme Unie výtvarných umění Hradec Králové, máme výstavu předvánoční v galerii Barbara. No, teda je to Hradec, ale my tam jsme z celých východních Čech.
Ano, to nevadí vůbec, známe galerii Barbaru, znám hodně lidí.
Tak tam by to mělo s účastí pana primátora dokonce dělat vánoční náladu trošku a mimo jiný dodělávám teda... dvě dost velké plastiky do rehabilitačního ústavu v Brandýse na Torlicí. Na teď dělám už až dost dlouho, ale myslím si, že byl zajímavý.
A co to bude? To už můžete
říct?
To
budou to hodiny, dvoje velký, ale bude to koncipovaný jako část přírody, takže tam budou ptáci, rostliny a trochu abstraktní takový. A tam bylo od té paní ředitelky Tomanovi zadání docela důležitý. Tam léčejí lidi, kteří na tom jsou blbě. A čili ty věci zase, které tam dám, musí pomáhat vytvářet takovou atmosféru, aby jim tam bylo dobře. Jo? Ne nějak se podbízet, ale a to je docela někdy jako
fuška.
Fuška, jo.
Proto jste říkal, že to je potřeba, aby ta věc si byla jistá sama sebou. Vy no, do ní no. musíte tu
to
jistotu
musím já nejdřív, no, no.
svoji jasnou no. vizi vložit. Mm. Není to jednoduché.
Máme hosty.
Čerstvého sedmdesátníka Jiřího Dudichu tady máme a vy jste řekl krásnou větu, že jste s manželkou v těch 80. letech, kdy vám skutečně bylo ouvej, se začali otužovat a přestali jste sladit, abyste tu krizi lépe překonali. Platí to do dneška?
No, platí a ona, manželka, nějak sladila míň, nějaký to nechutnalo a já jsem sladil hodně a rád, ale pak postupně. Protože jsme si říkali, no tak je to nejistý život, že jo, tak mě nevzali do svazu, potom mě vzali, teprve pak jsme to rozhodli, ale uživit se tím bylo velice nejistý. No a tak jsme se, a teď ještě politický systém zvláštní, že jo, taky jsme nevěděli, jak se co vyvine, no tak jsme se začali otužovat a sladit, no. Sladit jsme přestali tady. Aby jsme nevěděli, to je zdraví. To
prostě takový. Bylo takové vnuknutí mysli, no nakonec můžeme to doporučit i našim posluchačům, začněte se otužovat, přestaňte sladit a budete dokonale připraveni na krizi.
Jo, to si myslím, že jo, no.
Já se na vás budu moc těšit toho 20. s paní architektkou Vohralíkovou, budeme si povídat už také o Vánocích, vánočně vás naladíme, pozveme právě do toho nového kostela v Budislavi, popovídáme si o té křížové cestě, takže moc ráda vás uvidím, přeji hodně zdravíčka, ještě jednou všechno nejlepší k vašim narozeninám.
Já děkuju, naschledanou.